რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 6 საათია, ვაგრძელებთ გადაცემას. ნიკო ნარგაძავა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. ახლა ახალ ამბებს მოისმენთ მარიამ ჭიაურელია მიკროფონთან.
თავარია ახალი ამბები მოკლედ. თბილისის სააპელაციო სასამართლო მუცვლელი დატოვა სანდრო გირგვლიანის საქმეს საქალაქო სასამართლოს ვერდიქტი. რუსმა პოლიტიკოსმა მარია გაიდარმა, რომელიც ოდესის გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის მოადგილედ დაინიშნა, უკრაინის მოქალაქეობა მიიღო. ხმელთაშუა ზღვაში წელს 2000-ზე მეტი მიგრანტი დაიღუპა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თბილისის სააპელაციო სასამართლო მუცვლელი დატოვა სანდრო გირგვლიანის საქმეს საქალაქო სასამართლოს ვერდიქტი, რომელსაც მიეკუთვნება გამამტყუნებელი განაჩენი საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის მიმართ. საქართველოს პროკურატურის განცხადებით, ამ განაჩენით მერაბიშვილი ცნობილია დამნაშავედ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების და სამსახურებრივი სიყალბისთვის. მერაბიშვილს მიესაჯა 3 წლით პატიმრობა. გირგვლიანის სიკვდილი მოხვა 2006 წელს თბილისში მომხდარ ინციდენტს. სასამართლოს ვერდიქტით მერაბიშვილმა ორგანიზება გაუკეთა სანდრო გირგვლიანის საქმის მტკიცებულებების გაყალბებას. ბაქო თბილისი ერზრუმის გასადენის თურქეთის მონაკვეთზე მომხდარი აფეთქება გაზის გაშონვამ გამოიწვია და არ წარმოადგენს ტერაქტს. ამის შესახებ იუწყება საინფორმაციო სააგენტო ტრენდი თურქეთის პროვინცია ყარსის გუბერნატორის რეზიდენციიდან მიღებულ ცნობაზე მითითებით. ბაქო თბილისი ერზრუმის გასადენზე აფეთქება 4 აგვისტოს დილით თურქეთში მოხდა. ტრენდის ინფორმაციით არავინ დაშავებულა და ამჟამად მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე მარიამ ვალიშვილის განცხადებით, აფეთქებას არ აქვს არანაირი გავლენა საქართველოს გაზით მომარაგებას. რუსმა პოლიტიკოსმა მარია გაიდარმა, რომელიც ივლისში დაინიშნა უკრაინაში ოდესის რეგიონის გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის მოადგილედ, უკრაინის მოქალაქეობა მიიღო. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დღეს გამართულ ცერემონიაზე გადასცა პასპორტები მარია გაიდარს და რუს ჟურნალისტ ვლადიმირ ფედორინს, რომელიც ასევე ოდესაში ცხოვრობს. მარია გაიდარის თქმით, ის უკრაინაში ჩავიდა უკრაინელი ხალხის მძიმე ბედის გასაზიარებლად.
მე დიდი იმედი მაქვს, რომ უკრაინაც დაინახავს, რომ რუსები არ ნიშნავს მხოლოდ ომს, მხოლოდ პუტინს, მხოლოდ აგრესიას, მხოლოდ სიძულვილს, არამედ სხვა რამესაც.
32 წლის მარია გაიდარი არის რუსეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის რეფორმის ეგორ გაიდარის ქალიშვილი და მკაცრად აკრიტიკებს რუსეთის ამჟამინდელ ხელმძღვანელობას. ხმელთაშუა ზღვაში წელს 2000-ზე მეტი მიგრანტი დაიღუპა ევროპაში ჩასვლის მცდელობისას. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშით, რომელიც მან დღეს წარმოადგინა, დაღუპულების რიცხვი 20%-ით აღემატება შარშანდელი წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს. ამასთან ორგანიზაციის პრესმთივანმა იტაი ვირიმ ჟენევაში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ წელს 188,000-მდე ადამიანი გადაარჩინეს, როცა ისინი ნავებით ცდილობდნენ ხმელთაშუა ზღვის გავლით ევროპაში ჩასვლას. პაკისტანში სიკვდილით დასაჯეს ახალგაზრდა, რომელიც დამნაშავედ იყო ცნობილი 2004 წელს ბავშვის მკვლელობაში. სასიკვდილო განაჩენი სისრულეში მოიყვანეს გაეროსა და წამყვანი უფლებადამცველი ორგანიზაციების პროტესტის მიუხედავად. ადვოკატები აცხადებენ, რომ სიკვდილმისშილი სულ 14 წლის ასაკში ცნეს დამნაშავედ და მის მიერ მკვლელობის აღიარება წამების შედეგი იყო. მაგრამ პაკისტანში სასამართლო მის გასამართლების დროს სრულწლოვანად გამოაცხადა. როგორც იუწყებიან, ახალგაზრდა წუხელ ჩამოახრჩეს ქალაქ კარაჩიში მდებარე ციხეში. 6 ადამიანი დაიჭრა ყირგიზეთ ტაჯიკეთის საზღვართან, სადაც მეორე დღეა გრძელდება დაპირისპირება ყირგიზული და ტაჯიკური სოფლების მოსახლეებს შორის. შეტაკებების გამო ქალები და ბავშვები გაიქცნენ საზღვრის ყირგიზულ მხარეს მდებარე სოფლიდან. შიშობენ, რომ დაპირისპირება შესაძლოა კიდევ უფრო გამწოვდეს და ვეღარ გაკონტროლდეს. ყირგიზეთ ტაჯიკეთის და ყირგიზეთ უზბეკეთის საზღვრებთან, რომლებიც ნაწილობრივ დავისაგანია, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ არნელდება დაძაბულობა, მაგრამ ბოლო თვეებში ის გამწვავდა. მოხდა არაერთი ინციდენტი ადგილობრივი მოსახლეების და მესაზღვრეების მონაწილეობით.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ, ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
და ხომ მოდი გეტყვით თუ რას გავაკეთებთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში, რამდენიმე სიუჟეტს გაგაცნობთ. სისხლის სამართლის კოდექსში ახალი ცნება შედის ადევნება და თვალთვალი ორ წლამდე თავისუფლების აღკვეთით დაიშჯება.
ანუ ის დაიცავს უკვე ყველა ქალს და არა მარტო იმ ქალებს, რომლებიც ოჯახის შიგნით განიცდიან ძალადობას. მნიშვნელოვანია, რომ შემოდის ახალი მუხლები სისხლის სამართლის კოდექსში.
საქართველოს მთავრობა განაგრძობს დევნილთა დაკმაყოფილებას საცხოვრებელი ფართობით. ახალი ბინები შენდება ზუგდიდში, ქუთაისში, თბილისში, ბაზიანში. თუმცა დევნილთა ნაწილი არის უკმაყოფილო, როგორც ბინების საკუთრებაში გადაცემის ტემპით, ასევე რიგითობის განსაზღვრის წესით.
ასეთი ტემპებით, როგორც მუშაობს სამინისტრო, ჩვენ დავთვალეთ და იმ ფინანსური რესურსებით, რაც აქვს სამინისტრო და როგორც ხარჯავს იმ ფინანსურ რესურსებს, 19-20 წელი დევნილების განსახლება კიდევ გაგრძელდება.
რეგიონული მაცნეს დრო არის დღეს და ვილაპარაკებთ სასმელი და სარწყავი სისტემების მდგომარეობაზე და განვიხილოთ, თუ როგორ აისახება წყლის პრობლემები მოსავლიანობაზე რეგიონებში.
სულ სწრაფები ვარ თუ არა თხილის შეგროვებას, თუ გინდა ის ხარისხიანი იყოს 10 აგვისტოს შემდეგ იწყება და ჩვენ 15 ივლისიდან დავიწყეთ, აი როგორმე ის სამაეთიანი მოვიდა, აი მით სარგებლობს ის ხალხი. ხო და აიღეს, ჩვენ გიჭირდა და ჩავაბარეთ და ახლა
არ არის უკვე. ცხოვრობ რამდენიმე სიუჟეტი გაგაცანით, ამას გარდა კიდევ ბევრი რამე გვაქვს, მნიშვნელოვანი ამბები გვაქვს საზღვარგარეთიდან, მუსიკა, კიდევ რაღაცეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და 7 წუთია ახლა. ადევნება და თვალთვალი დაიშჯება ორ წლამდე თავისუფლების აღკვეთით. ეს არის ახალი ცნებები, რომელიც სისხლის სამართლის კოდექსში შედის. 20-მდე კანონში ცვლილებებს ითვალისწინებს სამკანონო პროექტის პაკეტი, რომლის მიზანიც არის ქალთა წინააღმდეგ და ოჯახში ძალადობის პრევენცია და აღკვეთა. საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი იუსტიციის სახლში ხელისუფლების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა განიხილეს. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები საკანონმდებლო ინიციატივას დადებითად აფასებენ, ძალიან დადებითად, თუმცა აღსრულების მექანიზმთან დაკავშირებით მათ პრეტენზიები კვლავ რჩებათ. თუ რა, ახლა ნინო ხარაძე გეტყვით.
საკანონმდებლო ცვლილებების მიხედვით მთავარი აქცენტი დამნაშავის დასჯასა და მსხვერპლის სათანადო დაცვაზე კეთდება, უგანაცხადა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა, რომლის თქმითაც სისხლის სამართლის კოდექსში შემოდის ახალი ცნება ადევნება და ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ცვლილებაა ის, რომ ამდევნებლად შეიძლება განხილული იყოს პარტნიორიც, ისევე როგორც მეუღლე ან ყოფილი მეუღლე. შენდება კიდევ ერთი ცნება, ეს არის ფსიქოლოგიური ძალადობა და დამამძიმებელ გარემოებად ითვლება ფსიქოლოგიური ძალადობა განხორციელებული შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისა და ბავშვების მიმართ და განხორციელებული ქმედება დაიშჯება სისხლის სამართლის კანონმდებლობით, განაცხადა თეა წულუკიანმა.
სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს იქნება ეს სკოლაში თუ სკოლის მიღმა, ჰქონდეთ ვალდებულება, რომ როდესაც ხედავენ, რომ ადამიანი, ვისთანაც მათ აქვთ შეხება არის, ან შეიძლება იყოს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, მათ ჰქონდეთ ვალდებულება, მით უმეტეს ბავშვის შემთხვევაში, რომ ეს შეატყობინონ შესაბამის ორგანოებს. ჩვენ გვინდა, რომ პოლიცია გაძლიერდეს კიდევ მეტად და შემაკავებელი ორდერი არ საჭიროებდეს მოსამართლის ჩარევას, რადგან როდესაც მოსამართლეს უნდა ველოდო, თამაში დრო გადის, რაც არ უნდა პროფესიონალი და მოწადინებული იყოს სასამართლო ამ დარგში და პოლიციას რეალური ბერკეტი მიგვინდა შერძინოთ იმისთვის, რომ ქალი ამ სხვერპლი თუ მამაკაცი ოჯახში ძალადობის ისინი იქნენ დაცული.
ამბობს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი. კავშირ საფარის ხელმძღვანელის იურისტ ბაია პატარაიას თქმით, წარმოდგენილ საკანონმდებლო ცვლილებებში უმნიშვნელოვანესი სიახლე არის ის, რომ რეალურად ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ კანონი გარდაიქმნა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ კანონად.
ანუ ის დაიცავს უკვე ყველა ქალს და არა მარტო იმ ქალებს, რომლებიც ოჯახის შიგნით განიცდიან ძალადობას. მნიშვნელოვანია, რომ შემოდის ახალი მუხლები სისხლის სამართლის კოდექსში. ეს არის ადევნება, ანუ იგივე გადაკიდება. მსგავსი მუხლი საერთოდ არ არსებობდა ჩვენს კანონმდებლობაში, პრობლემა კი ძალიან სერიოზულია. ასევე შემოდის ისეთი მუხლი, როგორიც არის მაგალითად იძულებითი სტერილიზაცია. ამ მუხსაც საქართველოს კანონმდებლობა აქამდე არ ცნობდა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში ჩაიწეროს პარტნიორი, როგორც ადამიანი, რომელსაც შეიძლება ბრალდაიდოს ოჯახში ძალადობის დანაშაულები.
არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენლის ანა აბაშიძის თქმით, კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართმსაჯულებისთვის წარმოადგინა რეკომენდაციების მთელი სია, მათ შორის იმის თაობაზე, რომ კანონში ასახული არ იყო შეშემო ქალების საჭიროებები. თუმცა, ანა აბაშიძის თქმით, აღსრულების მექანიზმის დაუზუსტებლად წარმოადგენილი ძალიან კარგი ცვლილებები აზრს დაკარგავს.
ამას თუ არ მოყვება, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები, იგივე ორდერების ეფექტურობისთვის განსახორცელებელი მთელი რიგი ღონისძიებები, უბრალოდ აი ეს ღონისძიება, რასაც ჩვენ დღეს ვესწრებით, აზრს იქნება მოკლებული.
აღსრულების მექანიზმზე საუბრისას გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის სპეციალისტი თამარ საბედაშვილი ამბობს, რომ უმნიშვნელოვანესია აღსრულების მექანიზმზე საუბრისას პოლიციის მიერ გაცემული ორდერების მონიტორინგი.
ხელი უნდა იყოს მუდმივ კონტაქტზე თავის შესაბამის რეგიონიდან გამომდინარე ან უბნიდან პოლიციასთან და იმ შემთხვევაში თუ არის ოდნავ მცდელობაც ან სახეზე გვაქვს რაღაც მცდელობა მოძალადის პირდაპირ დაირღვეს ეს ორდერი, დამცავი იქნება ეს თუ შემაკავებელი, უნდა რეაგირება მოხდეს. გამითარებულ ქვეყნებში არის პრაქტიკა, როდესაც ძალიან ძიმე შემთხვევაში და დიდია რისკი მოზალადის ფრიდან ძიმე დანაშაულის ჩადენის, გამოიყენება ეგრეთ წოდებული ბრასლეტები, რომელიც მას ფიზიკურად ხელს უშლის, რომ მიუახლოვდეს. ჩვენთან ეს არ არის დანერგილი, თუმცა ჩვენი დიდი სურვილია, რომ დაინერგოს და ამაზე მუშაობა მიდის.
წარმოდგენილი საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი კანონმდებლობაში არსებულ ხარვეზებს მნიშვნელოვნად ამოავსებს, ამბობს დეპუტატი თამარ კორძაია.
ხარვეზები, რაც არსებობს დღეს ოჯახის წევრის ცნების განმარტებაში, რომელიც არ მოიცავდა ყოფილ პარტნიორს და აუცილებლად მხოლოდ იგულისხმება, თქო, რეგისტრირებულ ქორწინებაში ყოფილები და ასე შემდეგ, ეს ხარვეზები აღმოიფხვრება და კანონი სრულად დაფარავს შესაძლო მოძალადეს თუ მსხვერპლის როლში ვინ შეიძლება იყოს ამ ტიპ ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში.
საკანონმდებლო ინიციატივათა პაკეტს იუსტიციის სამინისტრო ამან სექტემბერში წარუდგენს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გაგრძელებთ გადაცემას 18 და 17 წუთია, 18 წუთი გახდა ამ წუთას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. საქართველოს მთავრობა აგრძელებს დევნილთა დაკმაყოფილებას საცხოვრებელი ფართობით, შარშან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტრომ ბინა გადასცა 700-მდე დევნილს. თბილისსა და რაიონებში შენობების რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ ბინას საკუთრებაში მიიღებს ესეთ 1000-ზე მეტი ოჯახი და ახალი ბინები შენდება კიდევ დევნილებისთვის. ეს ბინები შენდება ზუგდიდში, ქუთაისში, თბილისში, ვაზიანში. თუმცა, როგორც ირკვევა, დევნილთა ნაწილი არის უკმაყოფილო. პირველ რიგში იმიტომ არის უკმაყოფილო ბინების საკუთრებაში გადაცემის ტემპით, მაგრამ ასევე რიგითობის განსაზღვრის წესით. ჩიმშე რეხეშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორია დევნილთა ბინებით დაკმაყოფილების მექანიზმი და რა ხდება ამ კუთხით.
საქართველოს პარლამენტმა 2014 წლის 1 მარტს მიიღო კანონი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა შესახებ, რომლის მიხედვით სახელმწიფომ აიღო ვალდებულება უზრუნველყოს დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება უსაფრთხო და ცხოვრების ღირსეული პირობებით. 2013 წელს ჩატარებული რეგისტრაციის შედეგად დადგინდა, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ბიდით უზრუნველყოფას საჭიროებდა 58,000 ოჯახი. დევნილთა პარტიის თავმჯდომარის ლელა გულედანის თქმით, 2008 წლიდან დღემდე ბინებით დაკმაყოფილდა მხოლოდ 30,000-მდე ოჯახი, მაშინ როცა მათი საერთო რაოდენობა 97,000-ია.
ასეთი ტემპებით, როგორც მუშაობს სამინისტრო, ჩვენ დავთვალეთ და იმ ფინანსურ რესურსებით, რაც აქვს სამინისტრო და როგორც ხარჯავს იმ ფინანსურ რესურსებს, 19-20 წელი დევნილების განსახლება კიდევ გაგრძელდება. ეს რა თქმა უნდა მოუგვარებელი და დაუსრულებელი პრობლემა იქნება სახელმწიფოსთვის. დევნილები მრავლდებიან, სტატუსს რა თქმა უნდა იღებენ ჩვენი შვილები, შთამომავლები და ეს განსახლების პროცესი გაგრძელდება დაუსრულებლად.
ლელა გულედანი მიიჩნევს, რომ დევნილთა განსახლების პროცესი უნდა დასრულდეს მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადაში, რისთვისაც თუ საჭირო იქნება, სახელმწიფომ უნდა აიღოს გრძელვადიანი სესხი, რითაც გამოირიცხება დევნილების კატეგორიებად დაყოფა და ამ ნიადაგზე დისკრიმინაციის შესაძლებლობა.
კატეგორიებად დაყოფა დევნილების არ უნდა ხდებოდეს და ერთხელ და სამუდამოდ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა. კონფლიქტების ცემით სახელმწიფო გამდიდა კიდევაც, იმდენი ფული წამოვიდა სახელმწიფოში და ის თანხა მიზნობრივად არ დახარჯულა. რომ დახარჯულიყო, დღეს ყველა დევნილი უკვე და დაბინავებული იქნებოდა. აქ მიდის კერძო სექტორის და კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილების უსიერთ დაპირისპირებას. თითქოს სამინისტრო შეგნებულად აპირისპირებს დევნილებს, ანუ გათიშება იბატონეს პრინციპით, ექცევა ჩვენს მოსახლეობას და ჩვენი ხალხის გაღიზიანებულია.
თუმცა პასუხად იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ გრძელვადიანი განსახლების პროცესში სამინისტრო ხელმძღვანელობს მინისტრის ბრძანებულებით განსაზრული წესით, რომელიც სამინისტროს დევნილთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მურად აბლოთიას თქმით ადგენს როგორც ფართების განაწილების პროცედურას, ასევე კრიტერიუმსა და წესს.
კრიტერიუმების მიხედვით პრიორიტეტი ენიჭება სოციალურად დაუცველ, მრავალშვილიან ოჯახებს, ომში დაღუპული ოჯახის წევრებს, ომის ვეტერანებს, კრევად ობიექტებში მცხოვრებ დევნილებს, ან ზინდა საცხოვრებელ პირობებში მცხოვრობს იმ დევნილებს ენიჭება ოპერაცია.
რაც შეეხება დევნილთა განსახლების პრობლემის გადასაჭრელად საჭირო თანხის მოძიებას, მურად აბლოთიას თქმით, საქართველოს კონსტიტუცია და კანონმდებლობა არ იძლევა ამ მიზნით ცესხის აღების საშუალებას. ბინებით უზრუნველყოფა ძირითადად ხორციელდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებითა და საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით. ამასთან, მურად აბლოთიას თქმით, გადაწყვეტილებას ბინების განაწილების შესახებ იღებს არა მინისტრი ან რომელიმე თანამდებობის პირი, არამედ სპეციალური კომისია, რომელიც ხელმძღვანელობს მკაფიო განსაზღვრული კრიტერიუმებით.
ადამიანები, ვინც წინასწარ შეფასებას ღებულობენ, მათი ციების გამოქვეყნება წინასწარ ხდება, შემდგომ მათ აქვს სამკვირიანი ვადა იმისათვის, რომ გადაამოწმონ თავიანთი მონაცემები, საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი დოკუმენტაცია წარმოადგინონ და ამას ყველაფერს ცვლილებები შეაქვს კომისიას და შემდგომ ხელახლა უკვე გაზუსტებულ ვერსიას აქვეყნებს. ის შემდგომაც ადგილზე მისვლით ხდება ოჯახების შესწავლა და საბოლოოდ ამის შემდგომ იღებს გადაწყვეტილებას კომისია. მუდმივ რეჟიმში სპეციალურად შექმნილი არის სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც საერთაშორისო ორგანიზაციები, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, სახალხო დამცველის ოფისი არის ჩართული და მუდმივად ხდება ცვლილებები, ახალი წინადადებების შესწავლა, განხილვა და ასე შემდგომ.
მურად აბლოთიას თქმით, გრძელვადიანი განსახლების უზრუნველყოფა ხორციელდება რამდენიმე მიმართულებით.
დევნილები ფაქტობრივად ძლობდნენ კომპაქტურ ობიექტებს, მათი საკუთრებაში გადაცემა ხდება ერთი მიმართულება, მეორე არის ახლა რეაბილიტირებული ობიექტების ბინებად გადაკეთება და მათი გადაცემა დევნილებისათვის, ახალი მშენებლობები, ახალი მშენებლობის გადაცემა სოფლად სახლის პროგრამის ფარგლებში, დევნილებისათვის საცხოვრებელი სახლების შესყიდვა, ასევე ხდება კერძო მესაკუთრეების ობიექტების გამოსყიდვა, სადაც დევნილები ცხოვრობენ და დევნილებს სურთ დაკანონება. ამ მიმართულებით საერთო ჯამში ყველა მიმართულებით ბოლო ორ წელიწადის განმავლობაში 1000 ოჯახზე მეტი არის დაკმაყოფილებული.
სამინისტრო თბილისში წყიდულობს ბინებს ადგილობრივი მენაშენეებისაგან. დევნილებისათვის ოლიმპიურ სოფელში უკვე შეძენილი აქვს 600-მდე ბინა. სამინისტრო ასევე აპირებს ქუთაისში 25-16 სართულიანი, ხოლო ზუგდიდში 34-12 სართულიანი კორპუსის აშენებას. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
აგრძელებთ გადაცემას. შიდა ქართლის გუბერნატორის პირველმა მოადგილემ დატოვა თანამდებობა გიორგი თოთლაძემ და ამან გამოიწვია ასთა სხვადასხვაობა. პირველ რიგში, იმიტომ რომ არ ვიცით მიზეზი მის მიერ თანამდებობის დატოვებისა, ამბობენ, ეჭვებია, რომ შიდა პარტიულ დაპირისპირებას შეეწირა ესო. გოგა აფციაური დაინტერესდა ამ თემით რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
თავარ ვერსიად გუბერნატორ რუსიშვილსა და თოთლაძე შორის დაპირისპირება განიხილება. ყოფილმა პირველმა მოადგილემ თანამდებობიდან წასვლის მიზეზი არ განმარტა. იგი არც სატელეფონო ზარებს პასუხობს. სამხარეო ადმინისტრაციაში კი დაპირისპირებას უარყოფენ და მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ თოთლაძემ თანამდებობა საკუთარი სურვილით დატოვა. გუბერნატორის კიდევ ერთი მოადგილე გურამ მაჭარაშვილი ამ საკითხზე რამდენიმე სიტყვიანი კომენტარით შემოიფარგლა.
საკომენტარო კიდევ იმერო რა არის? არის სულ სამი სიტყვა ბატონმა გიორგიმ დაწერა განცხადებად სამსახურიდან წასვლასთან დაკავშირებით საკუთარი ნებით.
თოთლაძის დუმილი საზოგადოებაში კითხვებს აჩენს და ეჭვებს უფრო აღრმავებს. გურის საზოგადოებრივი დარბაზის დამფუძნებელი თამაზ მაყაშვილი ყოფილი ვიცე-გუბერნატორისგან განმარტებებს ელოდება. მაყაშვილის აზრით, თოთლაძე სამხარეო ადმინისტრაციაში ყველაზე გახსნილი მოხელე იყო და გაუგებარია ხელისუფლებაში მას რა პრობლემა უნდა შეექმნა.
ერთ-ერთი კომუნიკაბელური ჩინოვნიკი იყო ჩემთვისაც და ჩვენი ორგანიზაციისთვისაც და ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოებისთვის. სისტემატიურად ესწრებოდა ჩვენ ღონისძიებებს, პასუხობდა ჩვენ სატელეფონო ზარებს, ვიღებდა მიღებაზე.
თოთლაძის წასვლასთან დაკავშირებით გაურკვევლობაა პარტია ქართულ ოცნებაში. ყოფილი ვიცე-გუბერნატორი პარტიის ლიდერია და ორგანიზაციის შიგნით არაერთი მხარდამჭერი ხავს. გარდა ამისა, სოციალურ ქსელში პარტიის წარმომადგენლები აქტიურად განიხილავენ გადადგომის ვერსიებს და არ გამორიცხავენ, რომ ამის გამო შიდა პარტიული დაპირისპირება დაიწყოს. გორში ყველასთვის ცნობილია, რომ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ რეგიონის ახალი გუბერნატორის კანდიდატურად თავიდან გიორგი თოთლაძე განიხილებოდა. ამას მაშინ თვითონ თოთლაძეც ადასტურებდა, მაგრამ მოულოდნელად ეს ადგილი ზურაბ რუსიშვილმა დაიკავა, რომელიც სამხარეო ადმინისტრაციაში ქართულ ბანკიდან მოვიდა. თოთლაძე გუბერნატორის მოადგილედ დაინიშნა. ამის შემდეგ ყველა აღნიშნავდა, რომ რუსიშვილსა და თოთლაძეს შორის იდეალური ურთიერთობა არ ყოფილა. რუსიშვილი უფრო ჩაკეტილი მოხელია და საზოგადოებასთან კომუნიკაციას ერიდება. თოთლაძე კი პირიქით ყველას იღებდა, უსმენდა და თვითონაც ხშირად დადიოდა სხვადასხვა ღონისძიებებზე. პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენელი ირმა პაპიძე ვერ იჯერებს, რომ გიორგი თოთლაძეს გადადგომა აიძულეს.
ნამდვილად გაუგებარია, მე არ მინდა ჭარებს აუყვე და ყულვარები და ნათქვამი სიტყვები გავიმეორო. ჯერავს და მწამს, რომ ეს ყველაფერი არის ტყუილი და გიორგის წასვლა ალბათ არის ამ ღირსეული ადამიანების დაწინაურების საწინდარი. მე ესე ვფიქრობ. სხვანაირად ალბათ ვერ უნდა გაბედონ, იმიტომ რომ თუ ღირსეულ ადამიანს არ ექნება დაფასება, ძალიან ცუდ ემოციებს გამოიწვევს ჩემში.
ყოფილი ვიცე-გუბერნატორის გადადგომას ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც ეხმაურებიან. ახალი მემარჯვენეების ლიდერი იოსებ ბორცვაძე მიიჩნევს, რომ თოთლაძე ხელისუფლების უმოქმედობას გაერიდა.
როგორც გამოჩნდა, წყალგამყოფი აღმოჩნდა ის კორუფციული ბრალდებები, რომელიც ჩვენ გუბერნატორს წავიყენეთ და პოლო პერიოდში აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანი გაემიჯნა იმ კორუფციას, იმ უნიათობას, უმოქმედობას, უნარობას, როგორც დღეს ჩვენ ხედავთ გუბერნის მთლიანად აპარატია დღეს შიდა ქართლში.
თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლის თამარ თედლიაშვილის აზრით კი გუბერნატორსა და მის მოადგილეს შორის დაპირისპირებას დიდი ხნის ისტორია აქვს.
რამოდენიმე თვის განმავლობაში საზოგადოების ცნობილი დაპირისპირების თაობაზე, რაც როგორც ვიცი გამოწვეული იყო იქიდან, რომ ყველაზე ცნობილია, რომ გუბერნატორი ზოგადად ერიდება ხალხთან კონტაქტს, არის კარჩაკეტილი და გიორგი თოთაძე მისგან ყოველთვის ითხოვდა მეტკომუნიკაციას ხალხთან აი ამ დაძაბული სოციალური ფონიდან გამომდინარე.
ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი კახატოლიაშვილი მიიჩნევს, რომ თოთლაძე გუბერნატორ რუსიშვილის და გორის მერ ჯირკველიშვილის კორუმპირებული კლანის საქმიანობას გაერიდა.
როგორც წესი, გუბერნატორის მოადგილეები თანამდებობას ისე უბრალოდ არ ტოვებენ. მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ადამიანი არ მოეკუთვნებოდა იმ კლანს, ძირითადად ბიუჯეტის ქურდების კლანს, რომელიც რუსიშვილ ჯირკველიშვილის ეკუთვნის და ეს ყოველთვის კარგი ურთიერთობა ამ ადამიანებს შორის არასდროს არ იყო. და ყოველთვის დაძაბული ურთიერთობა იყო და ამის ლოგიკური დასასრული იყო, რომ ამ ადამიანმა დაწერა განცხადება თანამდებობიდან წასვლის თაობას. მინდა ვთქვა, რომ აი ერთობლივი მუშაობის ამ წლებიდან გამომდინარე, მათ არასდროს არ ჰქონდათ კარგი ურთიერთობა ჩემი ინფორმაციით და ნამდვილად ყოველთვის იყო უთანხმოები.
ყოფილი ვიცე-გუბერნატორი დუმილს ინარჩუნებს, საზოგადოება კი მისგან განმარტებებს ელოდება. იმ ფონზე, როცა პარტია ქართული ოცნება რეგიონებში გასვლას და ადგილობრივი ორგანიზაციების გაძლიერებას იწყებს, გორში შიდა პარტიული უთანხმოება მწიფდება. პარტიის აქტივი მოითხოვს, რომ გაირკვეს, რა ხდება მათ ლიდერებს შორის.
გოგა აფციაური გახლდათ ეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში, მან მოამზადა სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა შიდა ქართლის გუბერნატორის პირველი მოადგილის გიორგი თოთლაძის მიერ თანამდებობის დატოვებას. ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქონდა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკანდას. რადიო თავისუფლება.
18:29 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე ვმუშაობ. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ www.radiotavisupleba.ge. აქ შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი გადაცემები, როგორც პირდაპირ ეთერში, ისე ჩანაწერი, ისე ტექსტური ვერსია, წაიკითხოთ ფოტოები, მოკლედ ბევრი რამე გვაქვს იქ. და ბარემ რახან ვებსაიტი ვახსენე, მოგიწოდებთ, რომ დაგვიმეგობრდეთ სოციალურ ქსელებშიც, რადიო თავისუფლება გვქვია Facebook-ზე და ასევე Twitter-ზე და YouTube-ზეც გვნახავთ. აი ამის თქმა მინდოდა. ახლა გავაგრძელებთ გადაცემას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ახლა ახალი ამბების შერია, მარიამ ჭიაურელი გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე. მოკლედ.
თბილისის სააპელაციო სასამართლო მუცვლელი დატოვა სანდრო ქირქვლიანის საქმეზე საქალაქო სასამართლოს ვერდიქტი, რომელსაც მიეკუთვნება გამამტყუნებელი განაჩენი საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ივანე მერაბიშვილის მიმართ. ბაქო თბილისი ერზე რუმის გასადენის თურქეთის მონაკვეთზე მომხდარი აფეთქება გაზის გაშონვამ გამოიწვია და არ წარმოადგენს ტერორისტულ აქტს. რუსმა პოლიტიკოსმა მარია გაიდარმა, რომელიც ივლისში დაინიშნა უკრაინაში ოდესის რეგიონის გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის მოადგილედ, უკრაინის მოქალაქეობა მიიღო. ხმელთაშუა ზღვაში წელს 2000-ზე მეტი მიგრანტი დაიღუპა ევროპაში ჩასვლის მცდელობისას. პაკისტანში სიკვდილით დასაჯეს სახლგაზრდა, რომელიც დამნაშავედ იყო ცნობილი 2004 წელს ბავშვის მკვლელობაში. სასიკვდილო განაჩენი სისრულეში მოიყვანეს გაეროს და წამყვანი უფლებადამცველი ორგანიზაციების პროტესტის მიუხედავად. ადვოკატები აცხადებენ, რომ სიკვდილმისჯილი სულ 14 წლის ასაკში ცნეს დამნაშავედ. 6 ადამიანი დაეჭრა ყირგიზეთ ტაჯიკეთის საზღვართან, სადაც მეორე დღეა გრძელდება დაპირისპირება ყირგიზული და ტაჯიკური სოფლების მოსახლეებს შორის. ერაყში ქურთების ავტონომიური რეგიონის პრეზიდენტი მასუდ ბარზანი აცხადებს, რომ ქურთებმა უნდა შეინარჩუნონ კონტროლი ქალაქ სინჯარზე და სხვა ადგილებზე ჩრდილო-დასავლეთ თერახში, სადაც იბრძვიან ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. შეერთებული შტატების მიერ ერაყში და სირიაში ისლამური სახელმწიფოს სამიზნეებზე განხორციელებული საჰაერო იერიშების შედეგად გასულ წელს სულ ცოტა 459 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. სვანეთში მაშველებმა შეძლეს უშბის მწვერვალზე ჩარჩენილი ბელორუსი ალპინისტის გადარჩენა.
მაგრამ ჩაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. აგზერებთ გადაცემას, გავაგზავნებთ ახლა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნეთი. დღეს ის შეეხება სასმელი და სარწყავი სისტემების მდგომარეობას. უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ როგორ აისახება წყლის პრობლემები მოსავლიანობაზე. მოისმენთ სიუჟეტებს თელავიდან, ახალციხიდან, რუსთავიდან და ზუგდიდიდან. ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა პროგრამა.
კახელი გლეხები ერთდროულად რამდენიმე პრობლემის წინაშე დადგნენ. სარწყავი სისტემების არარსებობის გამო მოსავალი ხმება, ხოლო იქ სადაც უწყობის მიუხედავად ერთწლიანი კულტურები მოიყვანეს, მისი რეალიზაცია სასურველ ფასში შეუძლებელია. გვალვის გამო კახეთის ქალაქებსა და სოფლებში სასმელი წყლის პრობლემაც შეიქმნა. თემაზე გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
ძლიერმა სიცხემ კახეთში პრობლემები შექმნა. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში კახეთის ქალაქებში ჰაერის ტემპერატურა 38-დან 41 გრადუსის ფარგლებში მერყეობს. ამის გამო ადგილობრივები წელს შესაძლოა მოსავლის გარეშე დაარჩნენ. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა დედოფლის წყაროში შირაქის ველებზე. უწყობისა და სარწყავი სისტემის არარსებობის გამო ასობით ჰექტარზე დათესილი სიმინდისა და მზესუმზირის დიდი ნაწილი გახმა.
მზესუმზირას ივლისში წვეთ ვარ მოვიდა, არანაირი აზრი არ აქვს. თუ გინდა გაზაფხულის წვეთ მოვიდეს, ივლისის წვეთ მაინც სხვა არის. უმისოთ ვერ მივიღებთ არანაირ მოსავალს.
ხარჯებსაც ვერ ფარავს და ყოველ შემთხვევაში, რა ვიცი, თუ ვინმე ჩვენსკენ გამოიხედავს და რაღაც არწყავი სისტემა ან ესეთი რაღაცა დაგვეხმარებიან, იმდენად რამდენადაც დედოფლის წყაროს რაიონში სხვა არანაირი გამოსავალი არ არსებობს.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ამბობენ, რომ ამ პრობლემას იცნობენ და კახეთის სამელიორაციო კომპანიასთან ერთად შესაბამის პროექტზე უკვე მუშაობენ. ზვიად მანდარიას განცხადებით, დედოფლის წყაროს რაიონში სარწყავი სისტემის მოწყობა ეტაპობრივად მოხდება. გვალვა მეტნაკლებად მთელი კახეთი დააზარალა, თუმცა ყვარლის და ლაგოდეხის რაიონებში, იქ სადაც მიწები ირწყვება, საზამთროსა და ნესვის მოყვანა მაინც შეძლეს, თუმცა ახლა პრობლემა მოწეული მოსავლის რეალიზაციაა. 1 კილოგრამი საზამთროს საბიტუმო ფასი 10-დან 15 თეთრის ფარგლებში მერყეობს, თუმცა მყიდველი მაინც არ არის. ადგილობრივების განცხადებით, ტონობით საზამთრო დაუკრეფავი ფუჭდება.
აი ეგრე ჩაწოლი გვაქვს 1000 ტონობით საზამთრო და პატრონი არ აქვს. ეს ხო გაწურდება გენაცო, ეს ხომ გადავყაროთ. ჩვენ ფული გვაქვს 5000 იჭდება 1 ჰექტარი, რომ ჩვენ ბაღი მოიყვანოს. სახელმწიფო უნდა ჩერვია, მაგრამ ამოტოლა რა ვუყოთ სამსაზამთრო.
კახეთის გუბერნატორი ირაკლი შიოლაშვილის თქმით კი, წელს კახელი გლეხი შრომა ისეა დაფასებული, როგორც არასდროს.
ნუ გაგიკვირდება და ნუ მოსახლეობას ნუ გაუკვირდება, რამდენიმე ადამიანი თუ გამოვა და შეიძლება შეგნებულად თუ შეუგნებლად რაიმე სახის, ასე ვთქვათ, პრობლემაზე, პირად პრობლემაზე ისაუბრებთ. ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ კახელი გლეხის მოყვანილი პროდუქტი იყოს ხელმისაწვდომი ნებისმიერი ჩვენი მეზობლის, ან კარი იყოს ღია.
გვალვას და მოსავლის რეალიზაციის პრობლემებს ბოლო დღეებში დაემატა სასმელი წყლის დეფიციტი. გურჯაანის გამგეობასთან ხმაური და სიტყვიერი დაპირისპირება მას შემდეგ ისმოდა, რაც სოფელ კარდენახის 100-მდე მცხოვრები ადმინისტრაციულ შენობაში მივიდა და სასმელ წყალს ითხოვდა.
ტაქსებით მივდივართ ხალხი და ვეზიდებით წყალს, რომ მოიტანთ ელემენტარ, ან პირდავა თან ჭურჭელს დავრცხოთ, ან მეკეთ
ისეთი რამ ხوار შეიძლება რა ჩვენ ავიჩიეთ ჩვენ მოხსნით გამგებელს
მუნიციპალიტეტის გამგეობები საკუთარი ვებგვერდების საშუალებით მოსახლეობას აცნობებენ რომ შემცირებულია წყლის დებეტი რაც გვალვამ გამოიწვია აღსანიშნავია რომ გვალვის გამო პრობლემები კახეთში თითქმის ყოველ წელს იქნება დაზარალებული მოსახლეობა ხელისუფლებისგან მოითხოვს რომ თუ პრობლემას ვერ აგვარებენ სოფლებში წყლის დარიგება დაიწყონ
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა სარწყავი და სასმელი წყლის მოუწესრიგებელი სისტემის გამო ჩივიან ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლების მუგარეთისა და გიორგი წმინდის მცხოვრებლებიც მათი თქმით უკვე წლებია მიწის ნაკვეთებს ვერ წყავენ ამიტომ მოსავალი შესაბამისად ნაკლებია სასმელი წყალი კი დაბინძურებულია და მცირე რაოდენობით მოდის მოუსმინეთ სიუჟეტს რომელიც ჩვენმა ახალციხელმა კორესპონდენტმა მაია იველაშვილმა მოამზადა
ვაქტი საერთოდ ამ სოფლებში წყალია რაც მიაქვა რა ალბათ 25 წელიწადი წელს მაინც ძალიან ის არის ნაკლები წყალი ცოტა მოდის ვაგროებთ ვაგროებთ მთელი ღამე უნდა ვაგროოს წყალი რომ დღე გავრეცხოთ რამე
მაყოლა თაბაგარის მსგავსად სასმელი წყლის პრობლემაზე მუგარეთის სხვა მაცხოვრებლებიც ჩივიან გარდა იმისა რომ მარაგი მცირია წყალი დაბინძურებული და სასმელად ვარგისია ადგილობრივები ამბობენ რომ წყლის პრობლემა სოფელს წლებია აწუხებს სისტემის მოწესრიგებას კი ხელისუფლების წარმომადგენლები მათ მხოლოდ პირდებიან
წყალი არის, მაგრამ საკმარისი არ არის, არავის არ ყოფნის. დაამატეს შარშანწი გააკეთეს ახალი წყაროების წყალი, ვითომ დაამატეს, მაგრამ არაფერი, მაინც საკმარისი არ არის. იმდენად უჭირთ ხალხს წყალი, რომ ცდილობენ რომ სალსალკი გაიყვანონ, მაგრამ არ მოდის წყალი.
წყლის პრობლემა არის, სასმელი წყლის პრობლემაც არის და სარწყავი საერთოდ არ არის. ნებისმიერ კრანზე ახლა მის ორჯახში შედი, ჩამოდის წვეთწვეთობით.
სასმელი წყალი მუგარეთის მსგავსად არც გიორგი წმინდის მაცხოვრებლებს აქვთ. ადგილობრივები ამბობენ რომ სოფელში წყლის მარაგი არსებობს, თუმცა სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია და საქაჩების დაყენებაა საჭირო. მოსახლეობა ფიქრობს, რომ პრობლემის სრულად მოგვარებისთვის ხელისუფლების მხრიდან საკმარისი თანხის გამოყოფაა საჭირო.
ჩვენს მიწასა პაპა კახეთის მიწა არ ჯობია. თუ წყალი გექნება, მე წყალი როცა მქონდა ხოლმე კომბინატორ წყალი იყო ახა, სამტაროსი კეთებდა და სიმიდი. და ეხლა ნივრის ხელა გეიზდება და სუტყვილა წვალო. მოსავალს ვერ ღებულობთ.
საქაჩი უნდა გაკეთდეს, ეხლა შესაძლებელია მტკვრიდან წყალი საქაჩებით ამოვიდეს სოფელში.
სასმელი წყლის გარდა სოფელ მუგარეთისა და გიორგი წმინდის მაცხოვრებლებს სარწყავი წყლის პრობლემაც აწუხებთ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მათი ერთადერთი შემოსავალი სოფლის მეურნეობაა, თუმცა მოსავალს უწყლობის გამო თითქმის ვერ იღებენ.
გასაყიდი არაფერი არ მოდის აქ ჩვენთან, აბსოლუტურად არაფერი. ჩვენთვის თავს დავაკმაყოფილებთ და ეგეც კიდე აჰა ბუნებაზეა დამოკიდებული. ახლა წელს აქამდე კარგი იყო, ვიხარო დაწვიმა იქნება. ახლა ვсё გაიზარდა და დამთავრდა გატროსულია ყველაფერი უკვე.
მუგარეთისა და გიორგი წმინდის პრობლემების შესახებ კარგად იციან ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში. ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის თქმით, გიორგი წმინდაში მოშლილია შიდა ქსელი და მცირია წყლის დებეტი. ნოდარ ბალახაშვილის განმარტებით, საჭირო რესურსების მოძიების შემდეგ შესაბამისი სამუშაოები ჩატარდება და ორივე სოფელში წყლის მარაგი გაიზრდება.
წრილ-წრილი წყაროები, ასე ვთქვათ, იმათი შეკრება გვინდა, მაგრამ თუ ეს არ გადაწყდა, ყოველ შემთხვევაში რაღაცა საშუალება მაინც უნდა გამოინახოს, რომ მუგარეთს რაღაცა მცირე წყალი მაინც მიეცეთ, თორე ახალციხის მუნიციპალიტეტში ყველაზე ცუდი მდგომარეობა გვაქვს მუგარეთში.
სოფლებში წყლის სისტემის მოსაწესრიგებლად საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობს. რაც შეეხება სარწყავ წყალს, ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენელი ფერსის ტერიტორიულ ორგანოში გიორგი ბლიაძე ამბობს, რომ გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანია პრობლემების აღმოსაფხროლად უკვე მუშაობს.
ჩვენ ცოტა სიფრთხილით ვეკიდებით, რომ აქამდე კეთდებოდა და შედეგს არ იძლეოდა და ეხლა გვინდა ცოტა სიფრთხილით კარგად დავაპროექტოთ, რომ კარგად გავაკეთოთ ერთ საბუდამოდ აღმოფხვრათ.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გიორგი წმინდასა და მუგარეთში სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში წყლის სისტემის რეაბილიტაციის მიზნით თანხები გასულ წლებშიც გამოიყო. მიუხედავად ამისა, პრობლემა დღემდე მოუგვარებელია. გიორგი წმინდაში მოსახლეობამ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2015 წელსაც სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია გადაწყვიტა, რისთვისაც 13633 ლარი განისაზღვრა. გამგეობაში ამბობენ, რომ შესაძლოა აღნიშნული თანხა საკმარისი არ აღმოჩნდეს, თუმცა პროექტი სრულად მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით მაინც განხორციელდება. ადგილობრივ ხელისუფლებაში იმასაც განმარტავენ, რომ მუგარეთში წყლის სისტემის მოსაწესრიგებლად თანხები ბიუჯეტიდან გამოიყოფა. სიუჟეტი მუგარეთსა და გიორგი წმინდაში სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემების შესახებ მაია იველაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. Ბოლოდროს წყალმომარაგების შეწყვეტის შემთხვევები რუსთავის უბნებში გახშირდა. ეს ხანავარიების გამო ხდება ხან წყალსადენზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობით. მოსახლეობა უწყობას განსაკუთრებით შემაწუხებელი სიცხის გამო უჩივის. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძე მოამზადა.
კომპანია რუსთავის წყალი გატყობინებთ ლომოურის ქუჩაზე წყალსადენის ქსელზე დაზიანების ლიკვიდაციის მიზნით. დღეს 4 აგვისტოს 11 საათიდან 18 საათამდე წყალმომარაგება შეუწყდება მე-6, მე-7 და მე-8 მიკრორაიონებს. მსგავსი შინაარსის განცხადებებს თითქმის ყოველ კვირას მოისმენთ ან წაიკითხავთ ტელევიზიით თუ სოციალური ქსელებით. მართლაც ბოლო პერიოდში გახშირდა წყალმომარაგების შეწყვეტა ქალაქის უბნებში. ზიანდება მაგისტრალური მილსადენები თუ შიდა ქსელები. მაგალითად, ერთი ასეთი ავარიის გამო ლეონიძის ქუჩის მცხოვრებლები მესამე დღეა უწყლობას ხვად სიცხეში ებრძვიან.
სამი დღე უწყლოთ ავარ. ვერც ვიჩერები ვარ თვაღლი. მოციცკილებს და ეხლა ეზოდა ზოგს არ აქვს დაფერხა გაწმინდა რაღაცა და ეხლა მე ქალი როვარ, მე ხელოსანი არა ვარ.
წყალი არ გვექნება და ველოდებით რომ მოვიდნენ და გააკეთონ.
მამა სახლისი არ ყავს და პატრონიც არ ყავს.
ამობენ ლეონიძის ქუჩის ერთ-ერთი საცხოვრებელი კორპუსის მობინადრენი. რუსთავ წყალში ამ პრობლემის შესახებ იციან, მაგრამ სარემონტო ბრიგადები ამჟამად უფრო სერიოზული ავარიის ლიკვიდაციაზე მუშაობენ.
ავარია არის 600-იან თუჯის მილსადენზე, რომელიც გადის აზოტის სამტყუპს და ამარაგებს მე-6, მე-7, მე-7-ია და მე-8 მიკრორაიონებს. რემონტის გამო გამოისთო ეს მიკრორაიონები და აღდგება ავარია დაახლოებით 3-ნახევარზე, 4-ზე მიახლოებით. ავარია შეიძლება რომ რთული გამოდგეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ გამოდგა იმდენად რთული, რომ ვერ აღგედგინა.
ამბობს თემურ ნარიმანიძე, რუსთავწყალის გენერალური დირექტორის მოადგილე. წყალმომარაგების პერიოდულად შეწყვეტა ავარიების გარდა სარეაბილიტაციო სამუშაოებითაც არის გამოწვეული. აი რას ამბობს მერაბ კანდელაკი, რუსთავწყალის გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე.
ჭონდიდელის დასახლებაში, აგერ კოსტავას ქუჩაზე მიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. რა ვქნათ, არ უნდა გამორთო წყალი? თუ არ გამორთე წყალი, მე ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. ურდულებს რომ ჩავაყენებ, არ გამორთო წყალი? წარმოუდგენელია დღეს რამე გავაკეთოთ ჩვენ ახალი წყალმომარაგებაში რუსთავში, რომ არ გამორთოთ იმ დღეს იქ მონაკვეთი.
რუსთავის წყალმომარაგების სისტემა 40-50 წლისაა. როგორც თემურ ნარიმანიძე ამბობს, ბევრ უბანზე მილებს ექსპლუატაციის ვადა აქვს გასული. განსაკუთრებით რთული ვითარებაა მაგისტრალურ მილსადენზე.
მაგისტრალური მილსადენებია ყველაზე რთული და ავარიული, და მაგის უნდა დავგეგმოთ შემდეგში, რომ რაც შეიძლება მეტი შევცვალოთ. მარტო 9-დან აქ მომავალი არის 42 კილომეტრი და მე აქ არის შიდა ქსელები არის 15 კილომეტრი და მაგის მთლიანად გამოცვლა ძალიან რთული საკითხი და ძვირადღირებული.
ამბობს თემურ ნარიმანიძე. მერაბ კანდელაკის თქმით კი, გარდა იმისა, რომ ავარიების ლიკვიდაციისა და სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე არიან გადართულნი, კომპანიას თავსატეხი დენის ტარიფის გაზრდამაც გაუჩინა. საქმე ისაა, რომ ხრამის სათავე ნაგებობა, საიდანაც ქალაქი წყლით მარაგდება, დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიას მოიხმარს.
ჩვენ ჯერ არ დაგვითვლია სიმართლე გითხრა, ეკონომისტების ზიან და თვლიან. თუ წავა ისე საქმე, რო დაუშვათ გასაზრდელი გახდება, ზარალში ხორჩავარდებით, უნდა გაიზარდოს. და როგორც გამოვიდა პრემიერ-მინისტრი და აგერ აუთქვა, რომ ვისაც გაჭირებულ ხალხსო ჩვენო კომპენსაციას მივცემთო, ალბათ რუსთავშიც ასე უნდა იყოს, სხვანაირად როგორ იქნება? ზარალით ვერ იმუშავებთ, გამიგეთ რაშია საქმე. აგერ ქსელებს ვლით, უკვე 6 კილომეტრი გამოვცვალეთ თითქმის.
უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს დავით მჭედლიძეს რუსთავწყალის გენერალური დირექტორის პირველმა მოადგილემ მერაბ კანდელაკმა. უწყლობა, მოსავლის გვალვისა და უწყლობის გამოგაფუჭების პრობლემა ნაკლებად აწუხებთ სამეგრელოში, სადაც გლეხების ნაწილმა თხილის მოსავლის აღების პროცესი ნაადრევად უკვე დაიწყო. თუ რატომ ამას შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც თამარ ზანთარაია მოამზადა.
სამეგრელოში თხილის მოსავალს აქტიურად აგვისტოს შუა რიცხვებიდან იღებენ, თუმცა გლეხების ნაწილი რიგ შემთხვევაში პროცესს ნაადრევად იწყებს. ასეთ შემთხვევაში მიზეზი ერთადერთია: მართვის რეალიზება თანხის მიღების მიზნით. გლეხები ამბობენ, რომ ივლისის შუა რიცხვებიდან აგვისტოსთვემდე თხილი ბუნებრივად ჩამოცვენას არ იწყებს და ძირითადად მისი დაკრება უწევთ. ასეთ პერიოდში არც თხილის ფასია სასურველი და ყოველდღიური ცვალებადობა ახასიათებს. თუ კილოგრამი თხილის ფასი 10 დღის წინ 6 ლარს აღწევდა, ახლა ის 3-2 ლარით ნაკლებია. თხილის მიმღები პუნქტის თანამშრომლის ნაზი ჯანაშიას განცხადებით, წლები ამ საქმით არის დაკავებული და ხვდება, რომ წინასწარ თხილის ფასის განსაზღვრა ფაქტიურად შეუძლებელია.
საერთოდ ყოველთვის ასე იყო, მეფეობდა და ეხაც ისეა.
რეალური ფასი საერთოდ თხილის არ არსებობს. მომატებას ელოდებიან, მაგრამ არ ვიცი როგორ იქნება, ძალიან უხარისხო თხილი ეწევა.
წლევანდელი მოსავლის დაბალი ხარისხის მიზეზად გლეხები ცუდამინდებს ასახელებენ. ზუგდიდის სოფელ კახაჩი მცხოვრები კახაჩ კადუას თქმით ის ერთ-ერთია იმ გლეხებს შორის, ვისაც თხილის გაყიდვა მოუწია მიუხედავად დაბალი ფასისა.
გუშინ მოვგრიფე და დღეს შევაბარე, მე რომ მინდოდ აუცილებლად, ახლა ეს დენის ფულიო, ისო ყველაფერი გავიორმაგ და გაისა და ფიქრობ დამაზე და რა უყო დღევანდელი გაჭირვება, როგორ უნდა ხომ მოვიშოროთ ეს არის და ხოლდაზე ვსიო, არ არის არაფერი. სუსრაფები ვარ თორა თხილის შეგროვებას, თუ გინდა ის ხარისხიანი იყოს 10 აგვისტოს შემდეგ იწყება და ჩვენ 15 ივლისიდან დაიწყეთ, აი როგორმე ის სამაეთიანი მოვიდა, ემით სარგებლობს ის ხალხი. ხო და აიღეს, ჩვენ გიჭირდა და ჩავაბარეთ და ახლა არ არის უკვე.
ანალოგიურ პრობლემაზე საუბრობს სოფელ ინგირში მცხოვრები ნატო ბერაია. მანაც თხილის ნაწილი მისი მომწიფების თანავე გაყიდა.
Ну, ахла როცა დამჭირდება ვაბარებ, ახლა დღეს დამდილად რაღაცები მჭირდებოდა და ჩავაბარებ, აი ესე ხო არა.
ქარისა და ძლიერი წვიმის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობა ზიანის ანაზღაურებას ადგილობრივი ხელისუფლებისგან არაერთხელ ითხოვდა. თუმცა მათ საპასუხო ზუგდიდის გამგეობაში განმარტეს, რომ მსგავსი დაპირება მთავრობას არასდროს გაუცია და ზარალის ანაზღაურება მოხდება მხოლოდ იმ მოქალაქეებზე, ვისაც თხილი დაზღვეული ჰქონდა.
გოლი კატეგორიას კონდა დაზღვეული თავისი თხილნარი და სადაზღვეო კომპანია მუშაობს, რომ აუნაზღაურდეს მიყენებული ზარალი. მაგრამ ჩვენ გარკვეულ შემთხვევაში ესეთი რაღაც რო დაპირება და აუცილებლად აგინაზღაურებთ, ეს რაღაც გასაგებია, რაღაც არ ყოფილა. მაგრამ მას დაერთო 13 ივლისის თბილისში ტრაგედია და იმის შემდეგ მაგრამ მორალურადაც არ იყო გამართებული, რომ ჩვენ გადაგვიძამოთ, თვითონ მოსახლეობა მოდიოდა ჩვენთან და აცხადებდა, რომ თბილისში მოხდა იმის შემდეგ არ გვინდა ზღაურება და თქვენგან დახმარების გაწევა და დაეხმარება.
განაცხადა ზუგდიდის გამგებლის მოადგილე გურგენ სართანია. როგორც სამეგრელოს დანარჩენი მუნიციპალიტეტების გამგეობაში აცხადებენ, კერძო კომპანიებმა უკვე დაასრულეს ზარალის გამოთვლა და რიგსოფლებში მისი ანაზღაურება დაწყებულია. ნაწილში კი ეს პროცესი სექტემბერში უნდა დაიწყოს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თქვენ რეგიონულ მაცნეს უსმენდით, რომელიც ნონემ ჭედლიშვილმა მოამზადა ვაქცელებთ გადაცემას.
დიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ამერიკის პრეზიდენტმა წარმოადგინა გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს კლიმატის ცვლილებებთან ბრძოლას სათბურის გაზების ემისიის შეზღუდვის გზით. გეგმას ჰყავს მიიჩნევს უბრალოდ ბევრი საეტაპო მნიშვნელობის ნაბიჯად, თუმცა კრიტიკოსები ჰყავს ამ გეგმას სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ წარმოადგინა საეტაპო მნიშვნელობის გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს შეერთებული შტატების ქვანახშირზე მომუშავე თბოელექტროსადგურების სათბურის ეფექტის გამომწვევი გაზების შეზღუდვას. თავად ობამა ამ გეგმას უწოდებს ყველაზე მნიშვნელოვან ნაბიჯს, რომელიც ამერიკას ოდესმე გადაუდგამს კლიმატის გლობალურ ცვლილებებთან საბრძოლველად. სამაგვისტოს ობამამ გამოაცხადა პირველი შეზღუდვის შესახებ, რომელიც გაზების ემისიას დაუწესდება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, კლიმატის ცვლილებები წარმოადგენს დღევანდელი დღის ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე გამოწვევას.
ჩვენი კლიმატი იცვლება და ეს ცვლილება საფრთხეს უქმნის ჩვენს ეკონომიკას, ჩვენს უსაფრთხოებას და ჩვენს ჯანმრთელობას. ეს არაა უბრალოდ მოსაზრება. ეს ფაქტია.
This isn't opinion. It's fact.
ჩვენს მომავალ თაობებს არც ერთი გამოწვევა არ უქმნის კლიმატის ცვლილებებზე უფრო დიდ საფრთხესო განაცხადა ობამამ და დასინა, თუ არ ვიმოქმედებთ, შესაძლოა მალე გვიანიც იყოსო. ახალი რეგულაციებით შეერთებული შტატების ენერგიის სექტორიდან ნახშირორჟანგის ემისია უნდა შემცირდეს 2030 წელს, ის 32%-ით უნდა იყოს შემცირებული 2005 წლის დონიდან. ახალი რეგულაციების წინააღმდეგ გამოდიან და სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავენ სამრეწველო ჯგუფები და არჩეული პოლიტიკოსები იმ შტატებიდან, რომლებიც ქვანახშირზე დაფუძნებულ ენერგიაზე არიან დამოკიდებული. დეკემბერში პარიზში უნდა გაიმართოს გაეროს მნიშვნელოვანი სამიტი კლიმატის ცვლილებების შესახებ. ამ სამიტზე აპირებენ შეიმუშავონ ზომები, რომლებმაც არ უნდა დაუშვას გლობალური ტემპერატურის 2 გრადუსზე მეტით მატება.
თეთრ სახლში სიტყვით გამოსვლისას ობამამ აუდიტორიაში მყოფ მეცნიერებს მიმართა და მათ მსოფლიოს საუკეთესო მეცნიერების რიგებში მყოფი უწოდა. ის რასაც თქვენ და თქვენი კოლეგები უკვე წლებია გვაჩვენებთ, მოწმობს, რომ ადამიანების მოქმედება კლიმატის სახიფათო ცვლილებებს იწვევსო, თქვა ობამამ. ამ საფრთხეების მტკიცებულებად ობამამ მოიტანა ამ საუკუნეში აღრიცხული რეკორდულად მაღალი ტემპერატურა, მუდმივი გამყინვარების საფარის დნობა და ტყის ხანძრების სეზონის გახანგრძლივება. ობამას ინიციატივას მიესალმა და სათბურგაზებთან ბრძოლის რეალური მცდელობა უწოდა ევროკავშირმა. თუმცა გეგმას ბევრი კრიტიკოსი ცხავს, რომლებიც აცხადებენ, რომ გეგმა გამოიწვევს სამუშაო ადგილების დაკარგვას, ენერგიით მომარაგების სისტემის ეფექტიანობის დასუსტებას და გადასახადის მომატებას, რაც ყველაზე მტკივნეულად ღარიბი ამერიკელების ყოფაზე აისახება. თუმცა ობამამ უარყო ეს ხშირი კრიტიკა, რომ მისი გეგმა ამერიკელებს ენერგიას გაუძვირებს და სამსახურებს დააკარგვინებს. ეს გეგმა საჭირო და სწორი ნაბიჯიაო, ამბობს ობამა. შეერთებული შტატების ენერგეტიკის სამინისტროს მონაცემებით 2014 წელს ელექტროენერგიის წარმოებაში ქვანახშირის წილი 39% იყო. ახალი რეგულაციებით ეს მონაცემი 27%-ამდე უნდა შემცირდეს 2030 წლისთვის. ამავე წელს 28%-ამდე უნდა იყოს გაზრდილი ენერგიის განახლებადი წყაროების, მაგალითად ქარის და მზის ენერგიის წილი. შეერთებული შტატების ელექტროენერგიის წარმოებაში ბუნებრივი აირის წილი 30%-ია. ატომური ენერგიის 20%.
Саломе Асатяни გახლდათ ეს. ახლა კი რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანს დიმიტრი პესკოვს მივხედოთ, რომელიც ბოლო დროს სკანდალში გაეხვა მისი მაჯის საათის გამო, რომლის ღირებულება დაახლოებით $620,000 შეადგენს. თუმცა შემდეგ აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ პესკოვი არ არის გამონაკლისი, რუს და უკრაინელ პოლიტიკოსებს ბევრს აქვს მიდრეკილება ძვირად ღირებული მაჯის საათებისადმი. ჩვენმა კოლეგამ ანა შამანსკამ შეადგინა ამ პოლიტიკოსთა გალერეა, მათ შორის აღმოჩნდა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ოდესის გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილიც. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვისა და ფიგურულ სრიალში ოლიმპიური ჩემპიონის ტატიანა ნავკას ქორწილი შეიძლება და ჩვეულებრივ ელიტურ ქრონიკად დარჩენილიყო, რომ არა ის ძვირადღირებული მაჯის საათი, რომელიც ნეფის მაჯაზე ფოტოგრაფებმა დააფიქსირეს. როგორც გაირკვა, საკუთარ ქორწილში პატარძლის კისერზე შემოხვეულ პესკოვის მარჯვენა სამშვენებდა რიჩარდ მილის ცნობილი შვეიცარიული ფირმის RM5201-ის მოდელის ოქროს თავისქალიანი საათი, რომელიც დაახლოებით $620,000 უნდა ღირდეს. სკანდალურ ინფორმაციას მალევე მოხვა დიმიტრი პესკოვის მეუღლის ტატიანა ნავკას განმარტება. მე საკმაოდ დიდი შემოსავალი მაქვს და შემიძლია ჩემს თავს მივცე ასეთი საჩუქრის გაკეთების უფლება, თუმცა საათის ფაზი, რაზეც ყველა საუბრობს, არ შეესაბამება, სინამდვილეს უთხრა ტატიანა ნავკამ ცნობილ რუსულ ტაბლოიდს კომსომოლსკაია პრავდას. თუმცა მდიდრული საათის სკანდალს რომ გამოიწვევდა ეს, დიმიტრი პესკოვს ალბათ უნდა განეჭვირდა, რადგან რამდენიმე წლის წინ სწორედ მისი უშუალო უფროსი ვლადიმერ პუტინი აღმოჩნდა საყოველთაო ყურადღების ცენტრში მაჯის საათის გამო. 2009 წელს მაშინ რუსეთის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე მყოფმა ვლადიმერ პუტინმა რუსეთის ინდუსტრიულ ქალაქ ტულაში ვიზიტის დროს ერთ-ერთ მუშას, დოქტორ ზაევსკის, სახსოვრად $6,000 ღირებული ბლანკპაინის ფირმის მაჯის საათი აჩუქა. სოციალურ ქსელში ხუმრობდნენ პუტინს გაუმართლა, რომ იმ დღეს პატეკ ფილიპის $60,000 ღირებული მაჯის საათი არ ეკეთაო. ხუმრობა იქით იყოს და მდიდრული მაჯის საათის სიყვარულს არც რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაური პატრიარქი კირილე უჩივის. ცნობილია კირილეს 2009 წლით დათარიღებული ოფიციალური ფოტო, რომელზეც მღვდელმთავარს $30,000 შეფასებული შვეიცარული ბრეგეს ფირმის საათი ამშვენებს. თუმცა მას შემდეგ, რაც ამ ფაქტს სკანდალი მოჰყვა, საპატრიარქოს ოფიციალური ვებსაიტის გვერდზე გამოქვეყნებულ ფოტოზე კირილეს მაჯიდან საათი გაქრა, თუმცა მაგიდაზე დარჩა მისი ანარეკლი. უკრაინის ამჟამინდელი პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო მაჯის საათის მხრივ უფრო მოგზალებულად გამოიყურება. ყოველ შემთხვევაში 2015 წლის მაისში, როდესაც სლოვაკ კოლეგას ხვდებოდა, პეტრო პოროშენკოს $600 ღირებული ინტერნეტ საათი, ეგრეთ წოდებული iWatch-ი ეკეთა. უფრო მდიდრული მაჯის საათების ტრფიალი იყო უკრაინის დევნილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი. საზოგადოებას მის ხელზე სხვადასხვა დროს უნახავს საათები, რომელთა ფასი $6,000-დან $175,000-ამდე მერყეობს. დაბოლოს ძვირადღირებული საათებისადმი მიდრეკილებას არ უჩივის არც მიხეილ სააკაშვილი, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და ამჟამად უკრაინის ოდესის ოლქის გუბერნატორი, რომლის მარჯვენასაც $8,000 ღირებული ომეგას ფირმის ოქროს საათი ამშვენებს. შესაძლოა სააკაშვილის გემოვნება წლების განმავლობაში უფრო დაიხვეწა. 2009 წელს, როდესაც პრეზიდენტი იყო, მისმა უცნაურმა მაჯი საათმა გამოცემა ინდიპენდენტის ყურადღებაც კი მიიპყრო. ესა ლურჯი პლასტიკური საათი მხიარული კურდღლით, თუ წერდა გამოცემად. თუმცა მოგვიანებით სააკაშვილმა განმარტა, რომ იგი იუმორით ეკიდება ხვაძლიან კრიტიკას ქართული ოპოზიციისას, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტს დამფთხალ კურდღელს ადარებდა.
სკობალი კლიკაძე გახლდათ, ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა ყოველკვირეულ ახალ ევროპას მოუსმენთ. Кашул кураში ჩატარებული კვლევის მიხედვით ევროპელები ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად ახლა მიიჩნევენ იმიგრაციას. პრობლემების ჩამონათვალში ის გავიდა პირველ ადგილზე, გადაუსვა ეკონომიკურ ვითარებას და უმუშევრობას. რატომ გახდა იმიგრაცია ევროპელების თავარი საზრუნავი? მოისმენეთ სიუჟეტში. ევროკავშირის სასაზღვრო უწყების ცნობით, არალეგალური მიგრაცია ევროპაში შარშანდელთან შედარებით სულ მცირე 150%-ითაა გაზრდილი. ომს, გაჭირვებას და შიმშილს ასობით ათასი მიგრანტი გაურბის, ძირითადად სირიიდან, ერიტრეიდან და სომალიდან. ჰეშამ ალშტევი, მაგალითად, სირიის დედაქალაქ დამასკიდან გამოიქცა, გრძელი და ხიფათით ახსავს ეგ ზაგანულო და საბოლოოდ გერმანიის ქალაქ პასაუში ამოყო თავი.
I come from Lebanon, Turkey.
მე გამოვიარე ლიბანი, თურქეთი, საბერძნეთი, მაკედონია, სერბია, უნგრეთი, ავსტრია და ბოლოს გერმანიაში ჩამოვედი. მე მინდა რომ აქ დავრჩე და ცხოვრება გავაგრძელო. ბევრი რამის გაკეთება შემიძლია, თუ ამის შესაძლებლობა მომეცემა.
My life, I have a lot to do here if it is possible.
მიეცემა თუ არა ჰეშამ სამი საშუალება ჯერ უცნობია. ის ერთ-ერთია იმ ათობით ათას მიგრანტ შორის, რომელიც ქვემო ბავარიის საუნივერსიტეტო ქალაქ პასაუში აღმოჩნდა. გერმანიის ფედერალური პოლიციის წარმომადგენელი ფრანკ კოლერი ამბობს, რომ პოლიცია მიგრანტების პასპორტებს ამოწმებს, უყურებს ხომ არ არიან ისინი ძებნილნი სერიოზული დანაშაულებისთვის, საკვებით უზრუნველყოფს და აგზავნის დეგენდორფში მდებარე გამანაწილებელ ცენტრში. ფრანკოლერი ასევე ამბობს, რომ პოლიციას ძალიან უჭირს. მიგრანტთა ნაკადი ყოველთვიურად იზრდება.
Wir haben mit Stand Ende Juli knapp zurzeit allein in dem Bereich Passau.
Იულისის ბოლოსთვის მხოლოდ პასაუში 25000 მეტი არალეგალური მიგრანტი ყავდა. წლის დასაწყისში საზღვარს უკავნოდ კვეთა დღეში 100-150 მიგრანტი. მაისსა და ივნისში ეს რიცხვი 300-მდე გაიზარდა. ივლისში კი მათმა რაოდენობა ზოგ დღეებში 500 მიაღწია.
Juli bewegen wir uns mittlerweile schon bei über 500 teilweise zu Hochzeiten, die hier täglich ankommen.
მიგრანტთა ნაკადები ყოველდღიურად აწყდება იტალიას, საბერძნეთს, მალტას, თურქეთს, ბალკანეთს და შემდეგ მთელს ევროპას. წინაკვირას მაგალითად მასობრივი არეულობა მოყვა მიგრანტების მცდელობას საფრანგეთიდან ინგლისში მოხვედრილიყვნენ ევროგვირაბის გავლით. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა მაშინ განაცხადა, რომ საჭიროა საფრანგეთთან ერთად მუშაობა დაცვის ზომების გასაძლიერებლად.
არ გვინდა თითების გაშვირა და ბრალდებები, ფრანგებთან ერთად უნდა ვიმუშაოთ და დაცვის დამატებითი ზომები მივიღოთ. ასევე საჭიროებისამებრ თანაინვესტირება უნდა განვახორციელოთ. ბრიტანეთი ყოველთვის მიიღებს ამაში მონაწილეობას. ჩვენ გვესმის, თუ რამხელა მნიშვნელობა აქვს ამას.
მიგრაციის პრობლემა ზოგიერთ ევროპულ ქვეყანას რადიკალური ზომების მიღებისკენაც უბიძგებს. უნგრეთმა მაგალითად აგვისტოში 4 მეტრის სიმაღლის რკინიზღობის აღმართვა დაიწყო სერბიის საზღვარზე არალეგალური მიგრაციის შესაჩერებლად. უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პეტერ სიარტომ სცადა აეხსნა, თუ რატომ მიმართა მისმა ქვეყანამ ამ საკამათო გადაწყვეტილებას.
თანამედროვე მასობრივ მიგრაციას უდიდესი ეფექტი აქვს სერბიაზეც და უნგრეთსეც. დღეს ევროპაში მეტი მიგრანტი შემოდის სახმელეთო გზებით, დასავლეთი ბალკანეთიდან, ვიდრე ხმელთაშუა ზღვიდან. წელს უნგრეთში 100,959 არალეგალური მიგრანტი შემოვიდა, აქედან 100,258 უნგრეთ სერბიის საზღვრიდან.
Az Európai Uniós tagországok közül Magyarországra érkezett az ide esztendőben a legtöbb illegális bevándorló.
ხობის აგებას ბუნებრივია არ მიესალმება სერბია. თუმცა ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ივიცა დაჩიჩმა ისიც აღიარა, რომ პრობლემა მართლაც დიდია.
ჩვენ დადებითად არ უყურებთ კედლის აღმართვას, სადგან ეს არ გახლავთ უნგრეთის მთავრობიდან მომავალი დადებითი სიმბოლო. ამავე დროს ჩვენ სრულად გვესმის, რომ ეს პრობლემა მიგრანტების პრობლემა არსებობს. მიგრანტები უნგრეთში სერბიიდან შედიან.
ევროპაში ყველა თანხმდება, რომ ამ დიდ პრობლემას მასშტაბური გადაწყვეტა დასჭირდება. საჭირო არის მიგრანტების სადმე განთავსება, ბრძოლა ადამიანების გადამზიდავებთან, რომელთა გამოც ხმელთაშუა ზღვაში ათასობით ადამიანი იღუპება. ევროპაში რამდენიმე გზომაზეა ლაპარაკი. იმაზე, თუ სად შეიძლება მიგრანტების განთავსება, რამდენი უნდა განთავსდეს, როგორ გადანაწილდეს, თუმცა კონკრეტულ ზომებზე ჯერ ვერავინ შეთანხმდა. ამასობაში კი მიგრანტთა ნაკადი იზრდება და ჰუმანიტარული ვითარება სულ უფრო და უფრო უარესი ხდება. ანუ ეს მინუტ ყოველკვირეული ახალი ევროპა რადიო თავისუფლებას უსმენთ FM 107.4-ზე. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდა ნიკო ნერგაძე. ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას.